أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فوبة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: وما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. برای بوی که آمادولا دعایه و نشنیایشه حضرتین مراتب معنوی سنن و حالاتنن بیل مقداری که وسیله اولا برای تغییر حال و عظمت مقامی که الحمدلله سیز شیعلر یغشمش از مسجده و آقا امام زمانه تسلیت دیرز شهادت جد علی ابن عبی طالبه، امیدوارم که بر عنایتی لطفی محبتی انشاءالله به مجلس اولا و مسلمن به جمع این اچینده واردلر افرادی که مورد عنایت ذات اقدس الهی و ائمه دلد. امیدوارم که الله متعالن لطف عام مده هممز به گجه بحره کافی آقراه انشاءالله. آیه که تلاوت لدیم چخ عجیب آیده، الله متعال سوره شوراده بیرور از قول پیغمبر بیرور که من سیزدن مزد رسالت و اجر رسالتی استمرم. بردن معلوم بلور که اولا رسالت چنده بر مزدی بار، اجری بار. روی همین لحاظ ده که قرآن تأکید بلیر که من سیزدن اجری مزدی استمرم الا المودت فی القربا، مگر محبت و مودت منن وابستلرنده قلاری که منه یوخندولار. روایت چه از طریق اهل سنت و چه از طریق خاصه که شیعه و سن مستفیده و بلکه متواترن نقل رفته که پیغمبر اکرم سؤال لیلر که مراد به قربادن چه میده؟ حضرت تأکید لیلکه علی و فاطمه و ابنا اون مودت فی القربا علی ده و فاطمه ده و ایک اغله. عجیب بوده بیر بله تأکیدات فراوانی که روایات وارده ده نسبت مقام ولایت اولفتی، اما از اونجایی که دشمنان امامت و ولایت سعی لیلر که او آیاتی که در شأن اهل بیت دی بیر نوع استدلالاتنا مطلب منحرف لیلر ائمه دد، مخصوصا زمان خلفای جوردار که بنی امیه و بنی العباس بر دست عالمان مزدور واردلار که او آیاتی که در فضیلت اهل بیت واردلو بر نوع اشکالاتنان و شبهاتنان خلقین ذهنینی منصرف الیلر که بو آیلر در مورد اهل بیت وارد المیفته. اینده بیر مقداری بو کلمات آیه شریفه توضیحاتی ورلی تا روشن اولا که آیا اولارن استدلالاری صحیح استدلال ده یا این که روی مبانی صحیح اشکالاری که مطرح لیفلر پایه یو خودی. بیر بحث برده بوده بلار دیلر که پیغمبرن شعننن ازاخته که غیر اللهتان اجر استیار، مگر پیغمبر مبعوث المانشتی الله ناهیسنن و چون الله ناهیسنن مبعوث المشتی گرک مزد رسالتی اللهتان استیار. آیا مردمنان مزد رسالت استمخلق نمعنا وارده؟ مضافاً بر وی که انبیای گذشته او طوری که قرآن یذر و ما اسألکم علیه اجرا الا علی رب العالمین تمام انبیا از امت درنا دیردیلر که بس سیزدن اجری استمر، اجرمیز الله ناهیسنندی. نجولا بیله گنن این که بزن پیغمبرمیز کاملترین پیغمبردی، سایر انبیا اجر استمیلر، اما بزن پیغمبر گلن مردمنا مزد استیلر. پس بردن مراد او ظاهر آیه شریفه که دیر المودت فی القربا ظاهره مراد دو، بس مراد نمده. مراد یعنی اعمالی که انسان الله ها یوخون نشترر و تقرب ایجادلن ذات اقدس الهیه، مراد بوده. معنای آیه نجرور معناسی بنابر بلارن تقریره بو شکلن اولو پیغمبرمیز بجور بویرور که که من سیدن اجر رسالتی استمرم مگر مودت استرم که سیز دوسلو ابراز لیسیز در رابطه با عملهایی که او عملن انسانه الله یوخن اله. جواب بو شبه خود بو آیه شریفه ده مستطرده. اگر مراد بو قربادن عمل صالح و عمل نیکولا دلیل که الله بیرور و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. دیر هر کس یخج عمل استیه انجام بره الله او عمل نیکنه اضافه لیجاقته. دی برده تکرار رو دی چی دفعه دیه که عمل قربینه انجام بره مناسبت یو خود ظاهره آیه شریفه. ایکنجی نکته ای که جواب بو شبهه بوده دیر و ما اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. اگر واقعا مراد بو قربادن اعمال تقرب انگیزه دی اونده شایسته ایدی که کجور بویرم و ما اسألکم علیه اجرن الا لعمل القربا نه مودت قربا. مودت یعنی ابراز محبت و دوستی بو متعلق است که ما ابراز دوستی و محبت لیا و شاهد بو نکتیه روایاتی که وارد رفته و روایات دا حضرت نن سؤال لیلر که مراد به قربادن کم دی؟ معلوم دی پیغمبرین گمخشی چوخ دی، قربا چوخ دی. به خاطر همین نکته ای که اشجنر متوجه الوردلار که بو بیر دستور ویجد که بیز ابراز محبت علاقه لیه قلاری که پیغمبر یوخندلار آیا مطلق قوم خیشان پیغمبر دی یا مراد قوم خیشانی که خاص و ویژدلر؟ روی همین نکته دی راوی سؤال لید که پیامبردن که یا رسول الله مراد از قربا کیلر دلر؟ حضرت تعیین لید دیر عبارت علیدن و فاطمدن و ایکی دنه اونون اغلانناره. پس قردان روشن olur که وقتی بیز باخرخ با آیه قربادن نه تقرب الالله متوجه oluruk بلکه مراد قربادن یعنی گمخیشی. مضافن بر خود لفظ قربا مصدر ده. خود مصدر دلالت لذات و محض قربته، یعنی تقربی که اونده قرابت چخلا. خب قرابت چخل دی کم دلو؟ معلوم دی که انسانان قرابت نسبت اولادنا، احوادنا، نبلرنه قرابت محکمراخ و چخراخ اولود. پس خود لفظ قربا ده بو نکتن اثبات لر، یعنی الله از قول پیغمبره بله نقل لر که من اجر و مزد رسالت استمرم مگر قلولاری که چخ چخ مندن قرابت وارد معنای آیه شریفه بزرولوش و واضح و روشنده onların ki bizler qarabet var dardı peygamberine, afrad-ı bize ve hasediler. Bu bir nokta. Nokta-yı diğer ibaret de bundan. Düzdü peygamber ecr-i risaleti Allah'tan isteyecek. Ama eğer bir ecr-i risaletin ki der rabete bar risalet olsa ne? Bu ayeye teveccüh edin sure-i seba ayeye çehlu hafdedi. Kul ma es'alukum aleyhi ecren illa men şa'a en yettekize ila rabbihi sebiyya. Burada istisnaya kail olur. Bir men hiç kesten ecr ve muzdi risaleti istemrem, meğer o kesi ki istir Allah yolunda kadem koyar ve o yolda ve mesihde özünü karar veren. Hop, bu derrabete var risaletti. Vakti ki peygamber buyurur, men sizden ecr risaleti istemrem, meğer meveddet-i qurba, malum olur ki bu meveddet-i qurba der rabete ba risalettir. Bu da nokte-i diğer. Nokte-i diğer de gene bu ayede var ki, o ibaret bundan ki peygamber Allah'ından icazasıdır. Ve merdumdan ecr-i risaletini istir. Siz vakti ki gidiriz bazarda bir muamele encam veresiz, muamele paya paydi, manası nemedi. Vakti tahrif-i bey'e bakırıq deyir, mübadeleti malin bi malin. Yani siz bir mala ارزشین نقدی که متابق امالده پرداختلر. الله متعال ده که بویرور و ما اسألكم علیه اجرن الا المبدت فی القربا. پیغمبر اجر استیرز عملینه بو اجر گرک آیا پای رسالت اولان. پس معلوم ده که بیر امر مادی ده bir emr-i mehnevidir ki hemsan banu buvvetti. Ve illa eğer hemsan banu buvvet olmasaydı, peygamber o ecr-i muzdi tagaza elemezdi. Pes bu ecr-i muzd nişane budur ki o da değil ki peygamber bizden istir, paya pay ve muadili risalettir ki ehemmiyet vardı ve merduma Kur'an'ında iblağ edilir ki ben sizden ecr-i risaletimi istemirem ki eğer az nezer-i uğala istesem kar-ı gezafidir. Berayı buyun ki her işin ve her emelin erziş vardı ve şun erziş vardı alt peygamberler bu erzişdar işin muzdunu Allah'dan istedi. Pes muzdu vardı. Bedunu muzdu diyor. Pes burada gelip meveddeti fil kurbanı metreh edir. Malum olur ki meveddeti fil kurba bir meseleyi giran sengidi ki hem su ve hem pay risaletti ve ecr risaletti ki peygamberi merdumdan bile tegaza edir ki eğer siz istiyesiz benim ecrimi veresiz yolu budur ki benim ahli beytime izhar meveddetu muhabbet ediyesiz. Pes bu beyanatına ki arz edirem روشن olur ki burada eğer peygamber ecr istir bizden, ne der rabite ecr maddi istir, misli risalet kimindi? یعنی اگر سجب و اجر مراعات لسر معناسب بوده که نبوت دیرت میشه، پیغمبر رو دیرت میشه، او راست داده نبوی که گل پیغمبر بیزدن اجر مزد رسالت استیار معناسب بوده که چون بلیر دیلر که نه توفانی و نه ظلمی اهل بیت اولاجاقدی قبلن هشدار بریبیلر که موازه برون که اگر استیریز بیزیم حق و حقوقمزی ورز حق و حقوقمز المرء یحفظ فی ولده، من اگر استیم بیر نفره محبت ایم اینده علم özüne چاتمر اولادانه گرک محبت ایم. پیغمبر ده بونه استیر دیست سیز اگر استیاز بیزیم اجرموز دومی ورسیز بودیم. پس به طور خلاصه استنتاج اولون که بو آیه شریفه در رابطه با نمده با عظمت اهل بیتی. الله استیر قرآنندا اهل بیت پیغمبری نهادینه لیه. نیه نهادینه لیه؟ برای بی که بر طبق حدیث سقلین ادل قرآن ادل نبوت ادامه تهنده راه پیغمبر ده. خب سیز باخون الان کتابلار الحمدلله الدد بیزیم فقهمز ده الددی اهل سنتین ده فقه الدد اولا چوخ مسائل ده پیاده دیلار توان بویجه مشکلات جامعه جواب بیرلر یوخ دی نیتون روایت یوخلاره دی حدیث یوخلاره دی منبع یوخ دی گرفت بین منبع اولا که اون منبع دن انسان استفاده لیه. الان سیز گیتسر دقت لسر هر مقوله که جدیدن احداث olur و رویدادداری که گلر قباها مثلا فرض این اولاردان بیری که گورز بیر سلول انسانن بدنینن گوتورلر انسان دوزدنلر آیا بو عمل ندر عمل حوزه های علمی بیروز بولارن جوابونه ویرلر هردان ویرلر منبع وررده منبع نمرده روایات اهل بیت دی بو روایاتدان استفاده لیلر و جواب شایستن حوادثی که گلید او حوادثه جواب بدیلر او دی که روح تقلید اما الحوادث الواقعه فرجو فیها الى روات احادیثنا. بابا نماز قلمه اورش تطمه بلار حوادث ماضیه دی گیچیب قرنیلر بزم آبا اجدادمز نماز قلوبلار بو شکلن ایکیمز نماز قلوب بنده تقلید یک دی تقلید نمیداده تقلید او حوادث اینکه تازه گلر قباقا چه مسائل فردی ده چه مسائل اجتماعی ده و چه مسائل جهانی ده فرقی افته فقیهن وظیفه بوده که بو کلیات روایات وارده دن استفاده لیه و حکمونه مشخص لیه جامعنه حیرتن چارده بو بیزیم فقهمز ده بنا وارده گورد که 43 جلد فقط کتاب جواهر دی. حالا اخیراً جامعه مدرسین بونه تحقیق دنن چاپلی منابع امیزا هممسون یازر آتا اگر او چاپ کتولسا 50 جلدن حدود 60 جلد بیر دوره فقه دی از کتاب طهارت شروع olur تا دیاتک. پس پیغمبر عجرستیر رسالت ادامه تا با نبوت دامت آقا بو یول باغلان میه مردم ها الان بیز زمان فتنه دیخت میه برای که امام زمانمز بار اما دسترسخ یخمز امام زمان ولیه دسترسخ گرچه بیزه حیران بولمید بار دیگلر بندن اینج زمان قیبت کبراده سیزن وزیفه رجوع به نباب آم که فقه ها دارد من این ده الان بو فقیهلر سیزن حلال حرامزه مشخص این دولد اولارده بیلی برسنت یک دی چوخ محدود دولد اولار پیاده دلد فقیده پس استرم عظمت یول ارزیم که پیغمبر بیزیم özümüze خاطر gelir bizim elimizi koyur Ali ibn Abi Talib selam niye koyur Ali ibn Abi Talib'in eline darayı bu ki diyir ana medinetul ilm ve aliyun baba من شهر علمم و علی اونون قاپسه هیچ تاریخه باقم گرم که بیر دفعه علی برای حل بر مسئلی جدب خلافادن برزد خبر آورد اما عکس خلیفه اول خلیفه دوم خلیفه ثالث هامسی گلیب در نمیلیب لر حضرتن مسئله خبر ای وقت بطولده اما بیدن داستان من نقل دیم کتاب شریف القدردن علامه امینی او علامه امینی در یکی از اون ملاهای مخلص شیعه علی ابن ابی طالب اون چی جلد القدیر یازد اسناد حدیث قدیره که من کنت مولا فهازا علی مولا مدارک اهل سنتن قرن اول هجریدن جماورده قلیب تا قرن چارده همکن با عالمنر عالمان ربانی دیلن چاک بزرگوار عالم دی اردن نمیدن یه بیر نفر بیدن اولون مغزن تاکتی گلده خلیفه سالسن یانونا دیده آخه سن دیرن بو گنه قیدجاق گله بو عالمه اوت بونن حراسن اون اوت هر آسان داده قالده حیران و سرگردن نمه جواب بلا فاصله مامور گندرده مولانا یا علی دستم بدامنه گل گل دیده خب سوزن نمه دی سوالن نمه دی دیده یا علی من استرم دیم بو اوت نجور گلجاق بلا فاصله دستور بردی چاخماخ گتدیلر او داشلارین کی نمدی قرجناخ بلسندن چکر حضرت بو داشلاری بیر بینه وردی قرجناخلار چکر دیدی گرم بو داشن هر آزمدادی بو قرجناخ سن نه بلیرن که بونن هر آزمدادی بلیرن دیدی همون طوری که سن تشخیص برمیرن بو اوت داشن هر آزمدادی الله بلیر بو اوت بونن هر آزمدادی ساکت و امثال بو مسائل نه بیر دنه نه ایکی دنه اصلا کتاب یادلو قضاوت های محیر العقول مولانا هیچ کسی دیگه که من عالمده ادعا علمیب سلونی قبل انتقودونی هیچ کس دنیا ده حتی ائمه بلی ادعا علمیب ده اما علی ادعا علمیب هر نمه که گولوز بار مندن سوروشون و آن دیچیر دیر اللهان دوستون من آسمانların yoluna بیشتر از یرین yolları var idim. هر نمه سوروشوروز جواب دیم. پس استرم دیم و ما اسألكم اجرن الا المودت فی القربا مراد دور بندن این که فقط گداخ استیاخ بلکه امتداد رسالت نبوت پیغمبر بیزیم علمیزی قویو ولایتین علینا برای اینکه معطل قال میاد
روزمره سوالات عدیده ای که گلیم منبع طبق اونların جوابونه.
Biz gelen görürüz ki iftihar ederiz, deyiriz, İslam-ı nab teşeyyuh dedi. Bu bir iddiaya gezaptı. İddiaya ciddiydi. Elhan alemde teşeyyuh medrehti. O gelirler, bakırlar da görür her mekulede. Elhan sizin hemun hukuk-ı medeni, menbe'di beray hukuk-ı medeni farz, yani fıkhı şia, استفاده نیفلر برای تنظیم حقوق مدنی کشور فرانسیه. یوخ بیکن ایسته علی بوش بودار. وسیعیتده علی بوش بودار. نکاهده علی بوش بودار. قانون یوخ لاره. اما بزن قانون وارماز. برنامه وارماز. اصول وارماز. پس اگر پیغمبر گلیر علی نبیزه معرف چلی گلیر به عنوان بوی که در رابطه با حدث نبوت مطرح اید. یعنی بو بزرگوار راردلار که جواب برجاخلار مشکلات جامعه بشریت مقوله های مختلفته. پس نتیجه آلم و خلاصه ایلیم ارایزمی خاتمه بریم. نتیجه بولدی. پیغمبر استیر که بیز از راه محبت و مبدت اهل بیت نخدمزه یک شد. الله قرآنونده سوره مائده ده دیر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. بجور استیان گیدن الله قاقسنا اولماز. اخو شایستلق وران varın şahistlere bir bak özen, bir bernamen bak, bir pervenden gelen bu verah bulgunen gör ne haber de olacak var. Bir şahistlere varın, yol nişan verir Kur'an. Bir vesileyle gelin Allah kapısına. O vesileni Kur'an karar verir, itiraf karar verir. Ve bir de meveddete fil kurba ki insan becere bile به وسیله بو بزرگوار را الله ها تقرب تا با منم عرایزم تمام صلوات شد. سلام به رحمه زر آقا امیر المؤمنین تک تکیدن التماس دعا السلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم وأول من بسب حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين أشهد أنك لقيت الله وأنت الشهيد عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك مواليا لأوليائك وماديا لأعدائك ولمن ظلمك وألقى على ذلك ربي إن شاء الله أراد النكتة يا ولي الله إن لي
كثيرا يا علي دامنمز آلوده دي گناه کرد گلمشم سنه بابر يا ولي الله إن لي ذنوبا كثيرا فاشفع إلى ربك فإن لك مقاما معلوما فإن لك مقاما وشفاعا يظلر كي دقات حضرة مظلوم دي وحقني قد بلدنا Bir gün hutbe irad edildi, bir nefer durdu müstemilerden. Dedi, va mezlemet ha, yani tezellüm eledi. Mene zulm olubdu, benim feryadıma yetişildiler. Mevla Ali onu seslendi, dedi, gel bura, gel bura. Geldi Hazreti, dedi, sana bir tane zulm olub, mene rica-i yerce benim hakkımda zulm olub. Ayan bir gece Kufe'de bir ayrı hali hava vardı. İsbeg ibn-i Nebatedi gelir Hazreti İstir mülakat eliye ziyaret eliye. Görür bu balaca uşaklar yetim uşaklar ellerinde süt getiripler ağır için. İmam Hasan haric olur deyir ki ağadın halı müsait diyor ki gelez ağadan iadet eliyesin. İsbeg ibn-i Nebatak kapıda ele o cür dayanır. Göz yaşı tökülür. İmam Hasan Bey deyir, İsbeg niye dayanacak? Ağacan icazı ver gelin ağanın bir ayaklarından ben ölürüm. İsbeg gelir düşür ağanın mübarek ayaklarına şuru verir ağlamaklı. Bu bir sahnedir. Bir sahneyi diğerdi ki ağa emirul müminin ahirin lehzatta destur verir tamam ahli eyalı cem olurlar. Bir bebir bunlarla hudafızlık edir. Yetişir Hazreti Zeynep-i Kubra selamullahi aleyh. Diller mukaddere ol ya mukaddere Zeynep-i Kubra dedi atacan. Umme Eymen bana bir hadisi peygamberden nakledi. Aya o hadis düz hadisti. Dedi kızım düz hadisti. Seni varid edecekler bu kufiye bir halet-i zillet ile. Bakır İmam Hüseyin'in suretine. Amma veledi ente şehide hazır olma. Hüseyin'den seni şehit edecekler. Ve destur verirler bir tane tabibi getirirler ki yazırlar o tabib Kesra'nın tabibiydi. Destur verir bir tane davarı zifkelirler. Onun ağ ciğerinden bir rengi çekir. Ağanın mübarek başına koyur. Belki o rengi götürenden sonra deyir, Ali Can'a gel vesiyyeti var, vesiyyetinden canlıdır. Bir ve bir ağa hamdudan hudafızlık edir, deyir, birden baktı Asıman'a, dedi, Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyküm ya melaiket-i Rabbi. Az kalır yaz utanacaq bu şəhərdə bu söz. Leyli biz diye çündür səhəri səbhə əda. Yıxılıb şiir xuda bəslərə axər gecədir. Əli, əli, Zərbət qaldı mulcam erib məqzəsə Yox cavana o qəbi peykərə axər gecədi Ana qahi qəşəyir qahi açır gözlərim Əcəb, istəyir tez-tez Hüseyni görə, ağır gecədir. Can Hüseyin, can Hüseyin, müxtəsər hala gəlib itirətinə saldı nəzər axdı sərraf bu gözəl qohələ axər gecədir quşum oğlayan uzaqdan yetişib nadə səsi görmədi nabeyin uznavərə axər gecədir Dedi, kimdir gətirir qəlbimi dərdədirlər. Aha, gördümdür, nə fərq elə ucadan fəryad edir. Nalə edir, elədir, babam qatil mənə nişan edir. Qeyrət və qurban əbər Ay babəl hər ayca bu gecə bir inayətinə Dedi kimdür gətirir qəlbimi dərdə dedilər Oğlun Əbbası açıb mənzərə axər gecədir Qıldı fərmayı şəkər qardaşı zıram edir Çağırın gəlsin onu məhzərə axər gecədir Burda bəlbəzi çağırın gəlsin mənim yanıma Gəldi Əbbas Yəsarimdə əli verdi məkan Ağban baxdı solan güllərə axər gecədir Əlini aldı yələ Canım Ali, canım Ali, canım Ali, canım Ali, canım Ali, canım بنده ایلا هلر نصف اتماس دعا ایشی ازم زلیلا ذکر غم و مصیب شیر خدا وجود در کلی شهاد با حضرت جهانی دوندر در دمه
شیر خدا کشته شد. دیر خدا کشته شد، آی علی کشته شد، درد دوا یا علی، شیر خدا یا علی، سینه شیر خدا یا علی، هر در شفاوه، هر در شفاوه، تذکره چربلا، تذکره چربلا، کجم اگر برنده، با یعنی کشت شد، با یعنی کشت شد، با یعنی علی آمدن کوی دشین که دو جدن تیدر آخر جدن عبرم کشت جدن اجگان صدام در جدن
محمد. الله مولايا الفقير هل يرحم الفقير إلا القليل مولاي مولاي أنت الحي وأنا الميت هل يرحم الميت إلا الحقيرة إلا الكبير مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوك هل يرحم المملوك إلا المالك bir noktayı size arz edeyim. İnşallah Teala o miqdar ismi əzəmi ki mənim hafizəm yaralıq eləyir. Bu gecə oxuyacağım. Heç ismi əzəmi ya Allaha yetişməz. Odur ki, bəray bəravurdədə sədən həvahic, 10 mərtəbə, 10 mərtəbə inşallah deyərəm hacət dərzi gətirin. Əvvəl, şəfai mərza. Ya Allah! Ya Allah! Bedehkar çoktu, öysüz çoktu, giriftar çoktu. Ya Allahu ya Rab. Ya Allahu ya Rab. Ya Allahu ya Rab. Ya Allahu ya Rab. Ya Allahu ya Ya Allah, ya Gaffar, ya Allah, ya Gaffar, ya Allah, ya Gaffar, ya Allah, ya Gaffar, ya Allah, ya Gaffar, ya Allah. من که قابل دارم اما برای گشایش کار و برای اینکه ایش آچلا یل آچلا اون مرتبه یا حی یا قیوم به رحمتی که استقیم یا حی یا قیوم به رحمتی که استقیم یا حی یا قیوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم
بالاتر و مقربتر از صدیقه طاهره
که از بر شهادت صدیقه طاهره ده علی که هیچ دهنه ده آغلامیم فاطمه‌نین مصیبتنده آغلیم او دی قسم بره الله حضرت فاطمه و مولا علی الشفیع صلاح و حضرت صدیقه طاهره نه انشاءالله حوائج نظر دوستون هر نمهاجت از بار الان نیت از جدرین و او کسلرین که التماس دعا لیبدر مریض دیلر بوشلو دیلر اوشوز دیلر خلاصه که افتادلر نظر دوستون التماس دعا
اللهم اینی اسألك بحق فاطمة وأبيها اللهم إني أسألك بحق فاطمة وبعدها اللهم إني أسألك بحق فاطمة وبنيها اللهم إني أسألك بحق فاطمة والسر المستودع فيها اللهم اغذي حوائجنا اللهم اغذي حوائجنا
بر دفتا
اللهم إني أسألك بحق فاطمة وبعل أبيها اللهم إني أسألك بحق فاطمة وبعلها اللهم إني أسألك بحق فاطمة وبنيها اللهم إني أسألك بحق فاطمة والسر المستودع فيها اللهم اغذي حوائجنا اللهم اغذي حوائجنا اللهم اغذي حوائجنا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وتباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد اللهم أعز ورسن تكتكبدن آلاردن خانملاردن مخصوصا اشاقلاردن من حبيرين التماس دعاي ويجوارم تكتكبدن بدون استثناء sizin de havaicid inşallah mene hakirin nezerindedir. Umidi varam Allah'ım ta'al. Kuru siyahı inşallah meyus keytermeye inşallah. Kur'anları açın. İnşallah üç mertebe bu duaları okuram benden hemrahlık edeyim. Allahümme inni es'aluke bi kitabikel munzer. ما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسمائك الحسنى وما يخاف ويرجى تجعلني من عتقائك من النار اللهم إني أسألك بكتابك المنزل اللهم
السماو فيه وفيه اسمك الأكبر واسمائك الحسنى وما يخاف ويرجى تجعلني من أتقائك من النار اللهم إني أسألك بكتابك المنزل الأكبر واسمائك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار
Zerci vesir, Kur'anları koyun başının üstüne. İltimas edin. Allahümme
bi hakkı hazel Kur'an. Ve bi hakkı men erseltehu be. Ve bi hakkı kulli mu'minin medehdehu fi. وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك منه اللهم بحق هذا القرآن بحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك به اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك منه أم مرتبة بك يا الله بك يا بالحسن بن علي بالحجة جبرائیل و امانت و به حق میکائیل و اطاعت و به حق اسرافیل و نفخت سوره و به حق عزرائیل و سولت و به حق نوح و سفینت و به حق هود و هیبت و به حق صالح و ناقت و به حق ابراهیم و خلت و به حق اسماعیل و ذبیحت و به حق اسحاق و ذریت و به حق یعقوب و قربته و به حق موسی و مناجاته و به حق هارون و بهائه و به حق عزیر و اماتته و به حق شعیب و ابنته و به حق داوود و قبضته و به حق سلیمان و مملکته و به حق ذلکفل و خشیته و به حق دانیال و کرامته و به حق الخضر و سیاحته و به حق ایوب و بنیته و به حق یونسه و دعای و به حق زکریا و عبادته و به حق یحیا و طهارته و به حق عیسی و زهادته و به حق محمد و شفاعته و به حق القرآن و تلاوته و به حق علی و شجاعته و به حق فاطمه و مظلومیته و به حق الحسن و سمته و به حق الحسین و شهادته و به حق السجاد و عبادته و به حق البابر و علومه و به حق الصادق و معاصر آثاره و به حق الكاظم و تعذیب سجونه و به حق الرضا و رضایته و به حق الجواد و جوده و به حق الهادی و هدایته و به حق الحسن و احسانه و به حق الحجت و قیامه اللهم الهمنا طاعته و جنبنا معصيته و يسر لنا بلوغ ما نتمني من افتقار رضوانه و احللنا بهبوحة جنانه اللهم اجعل جهادنا في وهمنا في طاعته واحلل نياتنا في معاملته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا اللهم اجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا وارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا ومرضانا به مشفيا اللهم إنا نسألك صبرا جميلا وأجرا جزيلا وفرجا قريبا وتوبة نصوحا وذهنا مستقيما ولسانا ذاكرا وعينا مبصرا وبدنا صحيحا سالما صابرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعلما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا ودعاء مستجابا وكسبا طيبا ونذرة وسرورا بار پروردگارا اسا سلامنا باغل به جمع محضر مبارک آقا امیر المؤمنین یتی پروردگارا شب اول قبل او بزرگوار بزن فریاد و مزیتی کنه پروردگارا
سلام ناقابل دیگر محضر مبارک آقا امام زمان یتی قلب نازنینه و جمعیدن راضی و خشنو دلم امر فرج و بزرگوار ده تحجیل دلم امر دیارا و بزرگوار هوایجن بیز آجز یعید هوایجن ازن ازن لطف کرمیدن در آورده بخیر دلم امر دیارا مرزای مسلمین شفای آجل کرامت دلم امر دیارا برانی بز از نفس مزبا قوی امین شهر فضل کرمیدن بزنن رفتار شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین المحشور در علمای اسلام و مراجع زام خاص مقام معظم رهبری از جنب مهرند حفظ لد اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدین والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تزرعا لله ما شاء الله خشوعا لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات